elkarrizketa, badakizue, Argiako kazetaria eta Askeguneko komunikazio taldeko kidea.
Bidali zure proposamenak, iradokizunak edota oharrak gure posta elektronikora kalegorrian@info7.com.
Ze punteria, erdi erdian. Ipintza sagardotegia bezalaxe, Astigarraga erdi erdian.
Irubebikoitza ipintza.com.
Asteburu honetan landare berezien azoka Aiako iturraran lorategian, 48 mintegi eta 5 kontinentetako landare ikusgarriak eta igandean ekintza osagarriak Aian, garraioa doain, Zarautz edo Oriotik. Landare berezien 11. Azoka Pagoetako Parke Naturalean, Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoa Berria.
Bidali zure proposamenak, iradokizunak edota oharrak gure posta elektronikora kalegorrian@info7.com.
Aurreko ostiralean badakizue Ertzaintzak Donostiako Askegunean Argiako eta Askeguneko komunikazio taldeko Lander Arbelaitz kazetariari egindako erasoak besteak beste prentsa askatasunaren eta adierazpen askatasunaren eztabaida aktuetaren lehen lerroan jarri ditu eta baita zerratik ez polizia ereduarena ere. Naugenoko Argiako kazetariak hori bai esan barra dago Euskal Kazetarien Elkartaren elkartasuna jaso dela, baita maila pertsonalan ere ziur kazetaritzako profesional askorena, baina kaso garrantzitsuena ez du jaso lakoko gobernutik edo hartzaintzatik ez duelako inolako mezurik jaso azalpenak ematen eta hori larria da. Maia baten Arbelaitzen kontrako eraso pertsonal bat izatetik haratako, bueno, prentsa askatasunaren kontrako eraso ere irudikatzen duelako. Ez da, edozein kasutan, honetaz guztia hitz egiteko protagonista edo erasoa pairatu zuen kazetaria dugu gurekin. Telefonoz bestalde, Lander Arbelaitz, egun hon?
Egun hon, Jonikel.
Bueno, lehenik eta Lander, nola eragin dizuen guztiak maia pertsonaran? Pentsatzet, ez zirela egun xamurrak izango hauek, ez da?
Bueno, egia esan nahiko arraroak dira egon hauek, ni. Berez, kazetari batek albistea kontatzen du, eta kazetari bati ez litzaioke gustatu behar notizia bera izatea, eta neri izate gustatzen. Baina, bueno, azkenean, ba, bai, horrelako eraso bat egin ziaten neri, ni erabat harrituta gelitu nintzen gero bideoa ikusi nuen, eta, bueno, pues erabaki etxalatzea, salatu behar den leku guztian, salatu esan nahi dut, erroalki, kontatu zergatatu zen, eta, bueno, ba, bai, egun hau ez oso arraroak.
Bueno, ondo iruditzen mazatizu, ostiralean gertatu zena gogoratuko dugu, nola hasi zen guztia, Lander?
Ba, bueno, nik esan behar da ziratik ni Argiak bidali ninduela bertara kubritzea azkegunean gertatzen zena gure webuneko irakurlentzat, Nire lana zen bideoa grabatu eta YouTubera igo eta Twitteretik zabaltzea. Bertan egon nintzen ni ia amarregunak, eta azken hiru egunak 24 orduko jarraipena egiten egon nintzen eta nire lana publikoa da eta ikus daiteke Argiako webgunean. Orduan batean etorri zanean ertzaina, ja hainbeste denbora albiste horri itxoiten zai egon da gero, ba megafonotik esan zuten nahizun jendea ba zutitu zedila eta jun zedila, eta ni hor negon hori grabatu nuen eta bar, eta ez da imatek esan zian, deakin no pasez, eta bale, pues, hor jarri nintzen, lehen lerroan grabatzen eta bar. Gero enteratu naiz, zainek esan zietela kazetari batzuei edo kioskora igotzeko. Neri zieten esan. Aparte, gero komentatuko dut, oso gaizki iritzu zaidala hori. Baina, bueno, neri zieten inork ez zer esan, eta ni hor negon badazpada ere, ezker eskuan ere prentsa txartelarekin, edo zer gerta ere, ba, bueno, ikus ezaten, ni kazetaria nintzela, eta usteko lanian ari nintzela, Eta, bueno, pues, arrelako batean etorri zen ikusi nun, bueno, ni jari nintzen, grabatzen eta YouTubera igo neon bideoren bat, hortikan, lehen lerrotik, ordu laurden edo nera manor, eta batean bat etorri zen ertzain bat edo bi, zuzenean nere gana etorri zen, inguruan bat zeuden argazkilari batzuk eta nere gana etorri zen, eta lehenengo goza mogiak endu zidaten, edo lurrera bota, eta hor jan ni erotu nintzen, ezin un sinistu ere hori egin zezakela ertzainak neri, eta batean lurrera bota lauren artean, ni nintzen inundikan ere usten, eta bideoan ikusten da, ba, ni saiatzen ez zutitzen, gora, behera, denen arten eusten haute, alako baten zutik jarri ninduten, eta ikusi nun lurrean mobila, hor zegoela ertzain bat zegoelan karekin eusten, zapaltzen, eta botan nintzen lurrera, ez dakitze, boa, kriston historia. Azkenean eskerrak hartu nula mobila, eta gaina momentu hortan hasi zen grabatzen, nik jakin gabe. Eta, bueno, pues azkenean, pues, nik garbi utzi nun gazetaria nintzela, bideoan ikusten da, eta beraiek erasotu ninduten, eta hori ezin da onartu.
Bueno, eta kazetari moduan ongi baino betu dakizu, gertaera batzuk edo jarzarpen batzuk salatu alitzateko, bueno, horien lekukotasuna hartzea ezinbestekoa dela, eta zorionez, zuri gertatuako guztia bideoan ongi baino betu grabatuta geratu da, eta hortikan badabil sarean munduari buelta mandion dokumentu bat, ez da? Horrek ere badu garrantzia?
Bai, horrek erakusten du ze garrantzia dakan poliziaren aktuazio hauek grabateak. Eskerrak azkeguneko komunikazioan ibili izan jende anonimo asko, preste egona etxetatik grabatzeko, bertatik grabatzeko, eta bat, nahiz eta ertzaintza saiatu zen hasieratik, kamara zekaten jen guztia eta akreditazio zekatena bertatik botatzen, eskerrak jende honek grabatu zuen erasoa, ze bestela zinean iritsiko puntontara. Eta bai, bai, egia esan, pues bai, bideoa demoledorea da.
Eta Lander, puntu honetan, hitz egita erabaki duzu, gertaturikoa salatzea, eta era berean, balduzu nolabait eskaerarik edo egiteko?
Bai, noski, ezke, hasiera esan dut, ez, niri ez ez gustatzen guzti hau gertatu eta batean ni egote epizentroan. Nik gustatuko litzateke hitz egitea, 8 gazte hauek eraman dituztena, edo, bueno, oraindik nahikari eta Imanolek dituzte eraman, baina hoiei buruz hitz egitea. Eta orduan, ba, lehenengo guneak oso arraroak izan zian, gora berazkokin, eta bat. Baina, bueno, jake gaia hola dagon, eta ja zabaltzen ari den, eta ertzaintza ibilitzen ezaten aktuazion ejemplar egin zutela, eta bat, ba, ja, bezera dakitzalatzea, eta gaina badakit, saiatuko dira ni desakreditatzen, modu batean edo bestea, ezaten ni manifestaria nintzela, ezkazetaria, eta bat, eta ez dakaten ekin nungo beldurrik egiari, ba, erabakidez galdetzen diatenei kontatzea, eta eske kontatuko detzea galdatu zen.
Ertzaintzaren partetik, segurtasun saietik, lakoko gobernutik, ez dezun mezuri jaso?
Eba, ez. Eukideten ez du bakarra izan da albiste egiten entzun dutena eta gezurra galanta esan dute. Osea, bai.
Hori ere aipatzen zen, ostiralean gertatu zen guztia, eta honen berri, usteet, lehendabizikoz eta modu oso laburrean atzo eman zutela EITB-en, kate publikoan.
Bai. Atzo albiztegian atera zen, nire bideoko zati bat, esan behar da, bideoa hain demoledorea izan da, ez zutela erakutsi irudiriko gorrenak, osea, ni lurrean nola botatzen hauten, eta bar, hori ez zuten jarri. Bakarri jarrituten, ba, bueno, nire pixkat lizkarra dorrela, ez? Eta, bueno, ba, bai jarrituten, eta nire kortearen bere alaz jarraian, ba, jarrituten barne sailburuaren hitzak, nire posizioak ez urtatuz bezala, nahi gabe egingo balute bezala, baina ezke egiten, ETV-en eta egiten ari dian azken egunetan, ba, benetan sineste zina da telebista publikoa dela.
Bueno, ETV-ren partetik ezakit, baina behintzat beste edabide batzutatik, adibidez berriatik, hemendik ere, gure partetik, infozazpiko guztion partetik ere, elkartasuna emateko aprobetsatu nahiko nuke, eta Euskal Gazetarien elkartetik ere elkartasuna jaso duzu.
Bai. Eskerrik asko, azteko baizuei, berriakoei, eta ez dakizu zenbat egundakan mezu jasatzen ari naizen, babesa eta bar, eta benetan, pues unki barri eritze zait, ez? Zaila eritze zait, inkluso ezin dieterantzun jendeari. Eritze ezkidalako etortzen batetik eta bestetik. Eta bai, orto intzununean Euskal Gazetarien elkarteak babesa adierazten zidala, ba, bezbenetan postu nintzen. Eta gainea behiek ateatzen dute puntu oso garantzitsu bat. Dala, zegatik gazetariok ezin degula onartu, ertzaintzak guk sartu nahi izatea adibidez kioskoan kaiola baten bezala, eta gu ez hortik ateatzea. Eta hori zaiatu zen egiten ertzaina. Eta ez, ezki hori zein onartu, ezki gure lan zein den ulertu behar dute. Eta bai, asko estimatzen dut, babesa adierazten ari den jende guzti hori. Benetan, hemendikan eskerak bialtzen dizkiet denei.
Lander, erazaintzak kazetarientzat ba, osatu zuen kaiola hori aipatu duzu, kiosko, bai. Kioskoa aipatu duzu. Bai. Edo zein kasutan, zuk poliziak ezarritako nolaiteko debeku hori edo kaiola hortatik kanpo ateratzea eroak izenuen, liskarra eta gero, eta oso irudi argigarriak garratu zenituen herri arresi barrutik, hortxe daude bueno, sarean eskuragarri eta ikus bai, arriskatzeak merezi izan duela uste duzu?
Ba, era bat, bai, bai. Sartu gintuzenean guk kaiola hortan, nina hon amorratuta. Ezin ginelako hortikan atea, eta gainera ikusten zelako nahi eta indako jokaldi bat zela. Beste alde, beste punta nari zirelako jendea desalojatzen, ez? Eta gure lekutik ikusten zena, batzen oso irudi ordenatua. Ba, lau pertsona datoz, eta batera mate dute. Lau datoz, batera mate dute. Baina, fijatzen bazinen ondo, bazenekin golpe bajuak zedela, insultuak zeudela, eta bar. Eta nik ezin honan hartu, kasetari bezala, gu horregotea. Eta pixkat komentatu nuen ingurukoen artean, ba, jendeak ez zidan kasorik egin. Eta, bueno, besandik ordu betera, etxan, bani joa mendik, zeren, hemen momentu hau da benetan historikoa, gure aurrean daude ehundaka persona resistitzen, baina, era benetan txalogarri baten, eta ezin da honartu guri hemen jarri digutelako kioskoan bi ertzain atean, bagutxo hori malo batzuk izotea, behien mehin mendu da dula. Eta, pues, bueno, momentu baten, kontatuko nola inun?
Bai, kontatu bota, aurrera.
Gure aurrean zeden ertzainak bizkarra maten eri, bueno, guri, gu gandik bos bat metrora, eta gandik ja bi metrora jazten zan jendea lurren xerita, eta ni ja bero eindan egon, atera nahi nun hortikan, eta momentu baten ere frentean zegoen ertzain bat, furgonetara juntzan, bi ertzainan artean zuloa gelitu zen, eta ja, pues, jazta, pues, jetxin nintzen kioskotikan, nere bizitako korri aldia botan nun, bi ertzainan artean pasan nintzen, eta pum, botan nintzen jendearen gainera. Eta ja, pues, or, ja barruan gelitu nintzen ez, hor ba, ja grabatu alizan nun, ba, ez zuten anaiko grabatzea, ez hori da, gertutik ikustea, ez nola, jendeak zet duin eutzen zion, eta ertzaintzen nola arizan desalojatzen jendea. Hori erakustea da gure lana. Bai.
Atzokoan albistegietan agertu ziren irudiak edo aipatu ditugu EITB-n barne sailaren iritziare edo bueno, mezu ofiziala ere aipatu duzu zer eskatuko zenioke barne sailari nolabait hori zuzentzeko edo gezurrik ez esateko.
Barne sailari eskatuko nioke egitan egin dezala autokritika. Ez dakatela zertan beti dena justifikatu denai buelta eman. A ber, nire bideon oso garbi ikusten gani kastaria naizela. Oso garbi ikusten da denbora guztian ari naizela, esaten kastaria naizela, eta beinala ere ikusita behaiek nik kastaria naizela, oraindik botatzen dute lurrea. Zergatik ez dute barkamena eskatzen, zergatik ez dit batek daitzen eta esate dit barkamena eskatzeko, eta hori egin duten ertzainak ba, direla gutxiengo bat, eta bat. Zegainan eksinitu dezaket, ertzain hauek, kriston kaltea iten diotela ertzain gorputz osoari. Eta orduan, pues nik uste dut, ba, barneza iguruak eta bar, hartu beharko lukela gaia zerio, hartu humil, eskutatik juntzita izuen, grabatu da gelitu da, eta eskatu barkamena, ez da ezer gertatzen, jodez. Baina, bueno, baina ez zaiatu erantzuten, eta hain gaina ziur nago, ni desakreditatzen zaituko dela modu batera, edo bestera, eta bat. Eta, bueno, pues horren gatik anera bat izkontatzea.
Elander, zure kontrako erasoa izan arren, argi dago hau, modu orokor baten hartuta, prentsa askatasunaren kontrako eraso bat izan dela, eraso kazetari baten aurkako jazarpen edo eraso pertsonal batetik haratago.
Bai, dudarik gabe. Esaten dizuet, saiatu ziren gu kazetariok eukitzen kaiola baten, kentzen erditikan, nahi zuten irudia transmititzen, eta aztutzen zaie gure lana dela egiten kontatzea gertatzen dena. Eta, bai, dudarik gabe, adierazpen askatasunaren aurkako eraso bat izan zen, inungo arazori gabe, inungo dudari gabe. Eta bai, hori ezin dugu onartu kazetari bezala, eh?
Nander, badakite 10 egun pasazin nituela bertan argiako kazetari gisa, baina baitare askeguneko komunikazio taldean laguntzen, oso bai. Intentsoak izan zirela, eta horri buruz ere iritzia eskatuko izut, edo iritzia eskatu nahiko nizuke. Nolakoak izan ziren egun horiek komunikatiboki, nola baloratuko zenuke askegunean egin zen lan hori guztia?
Ba, oso intentsoak eta oso politak izan dira egun horiek. Elkartasunez betetako egunak nik kazetarian nintzen eta nik esku bat botan ezaken komunikazioan nire denbora librean. Edo zein herritarrek daka eskubide, edo zein mugimendu, sindikal, sozial, edo nahi dunean parte hartzeko. Beraz, nik egitan pentsatzen dut, zortzi gazte hauek modu injusto baten eraman dituztela kartzelara, eta ni bertan nagon ez argiarako kurritzen, ba nire denbora libretan lagundu dezaket komunikazioan. Ez dut nik lagunduko karta montatzen, ez dakit. Baina komunikazioan badakit zerbait. Eta, pues oso iritzen zait benetan lan hona egin degula. Benetan ekipo majoa genekan, oso jende jatorra, bolondrez pila bat, deitzen genuen esan ez, ba, nor daki frantxeze? Eta etortzen zen hiru lau pertsona, pues, laguntza itzulpenak egiten, deiak egiten mediotara, egitan lortu genuen behaien blokeo mediatikoa gainditzea. Eta hori oso zaila da gaur egun, eta mina indi, harri eta garri. Eta, bueno, oso pozik nago, egin degun lanarekin.
Bueno, egia zen, mezu esente, jasoetu WhatsApp bitartez, abidez, Asier Aspuruk idatzi du esenez, bueno, ba, aurrez arre ikusi zuela nola tratatu zizuten, gogoratzen duela, mobila erori zitzaizula eta hartzainek ez zutela mobila hartzen uzten, hainbaten artean bere bila, edo zure bila joan zirela eta bortizki tratatu zizutela, gero kioskora joan eta nolabait lan oztopatzen seiatu zirela, elkartasun mezuak ere. Bueno, pentsatzen dut orain, hau guzia salatzen ari zarela, ba, bueno, albezain pronto gauzak argitzen nahiko ez dula, ez? Eta bukatzeko diot minutu bat esterik ez dugulako.
Bai, gustatuko litzaidak orain, bez, kontatu behar den lekuan kontatuko dut, zekertatu den, eta punto. Eta hartu ditzatela neurriak eta listo, eta gustatuko litzaidak hau pasatzea, zeren ez zet neri gustatzen egotea hemen epizentruaren erdian. Baina, bueno, egiten sentitu dut Euskal Herrian, babesa ondia dakadala, kasetari asko babesa dirazi diate, kolore guztietako kasetariek, beraz, pues oso pozik nago, eta, bueno, pues nik bizit, neri tokatu zitzaidan hori bizitza, baina edo zein izan ziteken, eta hola ulertu behar dugu, eta ezin da honat, bertzaina, zaiatza prentsa intimidatzen.
Balander Arbelaitz, mila esker gurean egotatik, zure lekukotasuna, zure iritzi hori, zure adierazpen horiek ba, hemen Infozazpi irratian ematagatik, eta guri dagokigunean, bueno, elkartasun guztia Infozazpi irratiaren izenean, eta animo.